Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tal-Corinthia Group of Companies. Campus FM jippreżenta
Platea. Program li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Jina Lino Farrugia, l-lum jgħat nsemmilkom darboħra mill-program Platea u fil-pjaċir qed narġgħu nieħdu gost li qegħdin narġgħu niltaqgħu ma' Oliver Friġieri. Oliver, insemmulek.
Tkellimna.
L-aħħar li tkellimna kienu fuq ix-xogħlijiet tiegħek ma' eżaminajna s-sitwazzjoni politika u l-identità Maltija fix-xogħol tiegħek. Rewwixta, illum ħan nitkellmu fuq suġġetti varji, imma wara li l-interess tiegħek fil-teatru, kif komplej ikber, kif komplej tespandi, naf li inti iktar il-proza fas u l-poezija, imma mbagħad kont għamel xogħol ieħor għat-teatru. Barra ovvjament kif għadna li xogħlijiet tiegħek letterari wkoll li jagħmlu narġa' nirrepetiha jagħmlu suġġett tajjeb ħafna għat-televiżjoni u għalfin. Ma narġgħu nitkellmu fuq il-teatru. Kif komplejt tesplora d-dinja ta' teatru?
B'mod. Ma' żmien imbagħad skont mistieden biex naqleb għal Malti. Drammi klassiċi, qlibt Antigone, Medea, Oedipus Sultan, Sofokle u Euripide.
Sewwa?
Jien teatru Grik kont studjajt għax kont studjat il-Grik għal seba' snin, fanna studjat anke l-Latin.
Sewwa?
Imma ma traduċejtx mill-Grik għax il-Grik tiegħhom pratikament ma jeżistix. Ma kellni nittraduċi mill-Ingliż, anki preferiment però għat testi Griegi, kull fejn kelli bżonn inkun ċert, użajt aktar minn żewġ traduzzjonijiet Ingliżi, ta' Oxford u ta' Cambridge, fost oħrajn, u it-test Grieg. Realizzajt kemm il-Malti huwa lingwa profonda, sinjura, għanja, li fija, meta tħallata ma' lingwi klassiċi, hija verament f'posta m'għandha diffikultà ta' xejn. Il-Malti sib diffikultà meta titfal it-teknoloġija. Anke jekk il-kim ta' teknoloġija huwa kollu Grieg u Latin, ġifieri.
Bażikament.
Mhux Ingliż u Indo-Ewropew huwa Grieg u Latin. Il-fattu li dawn id-drammi għalihom ma' lezzjonijiet kbar wara testi bibliċi wara testi sagri jiġu propju dawn l klerf marsus supplott. Hija ħaġa verament sabiħa li huwa jgħid li kull meta nħadmu daw id-drammi l-udjenza kienet ippakkjata, kienet imlija. Kienet esperjenza oħra li għal-mitri kemm il-Popul Malti japprezza xogħlijiet ta' kwalità bħal ma daw id-drammi ta' Sofokle ta' Euripide. U jaf jirrifletti, jaf jaħseb bħal kulħadd u nittama li jirra jkun hawn revival tat-teatru Grieg għax għandu lezzjonijiet kbar xi għati lilna wkoll. Teatru Grieg kulluhom għandu madwar 2300 sena ħajja. Xuħija ġifieri, però ħajja, żgħażija x'għadu freski mezz. U naħseb li lezzjonijiet morali li jagħti teatru Grieg għandna bżonhom l-aktar għażaż aktarna. U għandhom id-dritt ma' wkoll bħalma kellna aħna li jduqu minn dan l-erf u minn dan il-gost ta' traċedji li ma kollha traċedji korraħta ġifieri. Mhux għax hemm xi traċedji żbieħ, ma traċedji verament tremendi fejn id-divinità hija preżenti b'mod li paradossali ħafna. Imma l-fatt li dejjem għandek talima lill-Grieg irridu jagħti lill-kontemporani. Hemm min jgħid u jiena nixtieq nkun wieħed minnhom. Il-Griegi Romani għalu kollox u għana kull ma minna għamilna ftit footnotes. Jina naħseb hekk ukoll, però dak il-footnotes huma importanti wkoll biex niftehmu ta'. Però ġifi l-bażi tal-morali, tad-dinjità ta' ċiviltà tagħna hija fid-dinja Grieku, Griega Latina, Grieku Romana. U allura meta dawn id-drammi jidhru fil-Malti, għandek tgħid li l-poplu Malti se jwsem x'ħaġa li għandu dritt tagħha u wkoll ma ninsewx, it-teatru Grieku u t-teatru Roman huma Maltin bħalna, huma Mediterrani, huma parti mid-dar estiża tagħna li hal-Mediterran.
Mela, wara dik l-introduzzjoni jien kont fortunat li żmien ilu kont diriġejt ix-xogħol Medea, kien xogħol kolossali, ħdimnih fuq sur tal-Daredin. Għad baqali u koll il-filmat tiegħu. Imma tamin, nisimaw silta. Silta ovvjament ħatkun interpretazzjoni tiegħi għaliex il-ħoss ta' meta rekordjajna, konna rekordjajna b'kamera żgħir mhux xi ħaġa professjonali ma bħala biss bħala rekordju. Għalhekk hemm issa nisimaw silta minn Medea, traduzzjoni li kien għamel Oliver Frigieri. Int mara mistmerra, l-aktar waħda misħuta mill-allatu minni u minnisel kollu tal-bniedem. Int li wasalt neffet b'sikkina lill-uledek. Int ommum u bl-atfal ħallejtni. Int wettaq dan kollu s-tibbat ħares lejn ix-xemx u lejn l-art wara dawn l-mej il-waħxija kollok. Xtiek mejta. Issa qed nara sewwa għad li dak iż-żmien ma rajtx meta ħriġtek mill-art barranija u ġibtek f'art griga int ħaġa ħażina li ċħadt lil missierek u lill-art twelidek biex jitħallsu l-allat ċeħtu s-seħta tiegħek fuqi. Nilħuk innifsu li keber miħaj int t-tiltu meta rfist l-ewwel darba fuq il-merkeb sabiħ tiegħi ħarku. Dan kien il-bidu tiegħek. Mbagħad sirt marti u raddejt it-tfal. Issa għallejra taż-żina t-tiltom. M'hemmx mara griga waħda li se tħed tagħmel dan. Minnhom il-koll żewġ tlejlek għażilt il-mebeda u l-qerda. Tigra mhux mara f'xeħta aktar qalila minn taxxilla fil-baħar Tuskani. X'jiswa. Anqas li kelli kotra ta' kliem li kasbrek ma kont nasal inħamġek int ibsa minnek nnifsek. Mur ħlejqa tal-ħasen mċabsa bid-dem ta' wliedek għalija fadal li nolfoq. Għal-xortija, għax minn jissensib għena fl-imħabba ġdida tiegħi. U l-issu bien li nissiltu rabbejt għatt aktar ma jensa narom ħajja. Ħajt intemmet. Niġu lura fil-programm platea, għedin nitkelmu nfakru l-semja tagħna, għedin nitkelmu mal-professur Oliver Frigieri. Oliver, semmejna il-Griegi, ma biddu daċxejn il-sujġett u koll traduzzjonijiet li għedin tkemedibu kem il-Medea. Jiena u koll niftakar xogħol veru sabiħ, veru interessanti li ġi u koll mużikat minn Mikpi Charles Camilleri dwar wieħed mill-karattri fl-istorja Maltija, mhux karattru biss huwa il-qaddis Pawlu ta' Malta. Jiena hawn qudiemi għandi dan li inti tikteb ħafna fil-qosor konċiż imma fl-istess ħin naraw li dan ix-xogħol tiegħek huwa proprju xogħol li kellek frasek kont ikkommissjonat biex tiktbu x'kienet l-istorja wara Pawlu ta' Malta.
Charles u jien ikolna nitkellmu, kont li nafel Charles jien nara fillu. Mendu kont għadni student il-seminarju fil-sittinijiet u kien ixtaq li jaħdem miħaj. U bat kont ktibt l-nis.
Kont tafu b-mill-sittinijiet?
Iva, iva. Minn xie 65-66. U bat, ma minna xej flimkien, kont għadim tafna ma Patri Alberto Boċ, għarafilu, l-nis tal-knisja pal.
Sewa.
Tal-għajtu, tal-avventu, tal-għandanu, tal-milit. u ħafna oħrajn. Però mbagħad ġi żmien li Charles u jien iddeċidejna li tkun idea sabiħa li nagħmlu oratorju, Charles dejjem xtaq li ikunu li jkteb il-mużika għall-oratorju bil-Malti, kif il-fatt huwa dan. Oħreġna bl-idea ta' Pawlu ta' Malta, biex qed nitkellmu dwar l-1984-85.
85,
jiena tagħtu xogħol lest kollu, Charles.
Fejn kien sar?
Sar l darba San Juan.
San Juan.
Ma sar f'ħafna knejjes, anki sar tapinu għawdex, però sar f'ħafna knejjes oħrajn, bħal Mosta, Naxxar, u ma niftakarx li kienet diversi u kienet proposta anki politika biex il-Maltin jingħaqdu bejniethom jinsew differenzi. Jiena provajt nittraduċi dan is-sens l-arqa ta' San Pawl fl-arqa ta' kull wieħed waħda minnha. L-arqa tal-bidu, is-sens ta' vjaġġ, l-arqa mbagħad il-ferħ tal-aħħar ta' salvazzjoni minn dik l-arqa. Jiġri l-ġrad ta' San Pawl f'sens nazzjonali politiku patriottiku nazzjonali xi ftit. Il-messaġġ kien wasal u kienet saret ħafna drabi, il-Maltin ħadu pjaċir ħafna bija, u kien hemm apprezzament minn żewġ naħas tal-politika, ġifier kienet epoka sħuna fil-politika.
Infatt. Insomma, dejjem Malta da xejn politika. Però
dak kienet.
Iktar sħuna minn
sħuna. Kienet diffiċli iktar ġifieri. Naf li t-tlet mexxejja importanti dak iż-żmien kienu Dr. Cameron Sud Bonici, minn Tofara Fillu u Fenek Adami kienu kollha preżenti
fonti
differenti. Fili kien ċaġa li naħseb li ħalli t-effett. Mbagħad ma' Charles ħdimt anki l-għanja ta' Malta kantata għal voċijiet, kor u orkestra fil-25 sena ta' Malta indipendenti fl-1988.
1989,
sewa. Għadda 25 sena ġifin. U fija provajt li l-kultura tagħna jasna tagħmel ma' mura mill-ġebla li tfisser permanenza, edem u dinjità u reliġjożità. U mbagħad minn hemm joħorġu tliet vuċijiet, tliet eroj li huma ma jissemmew però jingħarfu vassalli li qed juri lil qawmin tal-bniedem u qawmin mentali. Mbagħad Dominguez Sherry li qed juri lil qawmin tal-bniedem huwa anke qawmin erojku, politiku, patriottiku u ħafna drabi jitlob il-martirju wkoll. U mbagħad Manuel Edem hekk bħala bniedem li qalilna l-qawmin ta' Malta jseħħ bil-ħsieb, l-argumenti, bl-ideoloġiji. U mbagħad għandek il-maġġun li jafu dan kollu u jaslu għas-suċċessi tagħhom. Jifieri dik il-kantata Charles Camilleri li kien għadu influenzat ħafna mill-idjoma mużikali ta' Pawlu ta' Malta fil-fatt. Il-melodija ta' din il-kantata tixbaħ immensament l-dik ta' Pawlu ta' Malta. Ma' ta' Charles ħdimt oratorju ieħor li huwa forsi anki aktar għall-qalb Charles li huwa Dun George. Meta Dun George sar beatu u tal-mużew xtaw li jiena u Charles Camilleri niktbu dan xogħol ġieħ ta' dan il-qaddis Malti.
Mela, wara li għedin nisimaw dawn il-xogħlijiet varji li ġew mużikati minn Charles Camilleri ta' min, nisimaw issa silta bħala letteratura, ovvjament, nara ħanara jiena. U naħseb li interessanti li nisimaw silta minn l-għanja ta' Malta. Nikket natu l-sekli, stennejna żmien għaddej. Tqabadna biex irbaħna, minnaħir marbaħna xejn. Batejna l-ġuħ bla mitna, tkabbarna, ma kbirniex. Irqadna bla mastraħna, tjassarna ma omniex. Hemm ħolma li tkabbarkom. Għax bija jien tkabbart u bija tista' tikber u tikber biss dell-art. Em għajta li t-tidwi dur minn xatt għal xatt, din għajta ġdida u bħala f'dill-art ma stemat qatt. Le, stempħu biex tiftakru, le, umu la toqdux, le, ħarsu li len mis xefaq u l-ura la tħarsux. Ma uda sa nitqabdu sa laħħar għal-ħelsin, sal-mewt, sal-mewt u mutu u l-ewwel immut jien. M'hemmx faqar li bil-għaqal ma jġibx liħu l-ġid. M'hemmx għaddej li bħiltu ma jqumx u jsir is-sit. Dil-kelma se tintrefa mit-trab fih biha żmien, u l-għolja se titlaħħa. Qasse intellaħħa jien. Bil-kelma se tingħaqdu, bil-ħsieb se nħarsu l-fuq. Bid-den se toftqu l-ktajjen ta' ġens binas. Mitluq. Konna aħna u nibqgħu aħna li b'qalb waħda tarraqna fil-modija bla waqfien, konna aħna u nibqgħu aħna li tellajna l-bandiera bajda u ħamra kullum kien. Konna aħna u nibqgħu aħna li l-ġensna ma ħallejniex u ma nħalluhx mifrut. Konna aħna u nibqgħu aħna li l-uliedna tajnihom u nagħtuhom ġens maqut. Nazzjon qalbien li jemmen fih innifsu. Nazzjon li jrid ix-xogħol il-ħaq u sliem. Nazzjon qadim li qam f'żerni ewlieni. Nazzjon żagħżugħ li ħares il-quddiem. Niġu l-ura fil-programm platea, għadin nitkellmu ma' Oliver Frigeri, smajna silta xogħol tiegħu l-għanja ta' Malta. Ovvjament, il-ħin nitir ma' nixtieq nitkellem issa ġenerali. It-teatru għalik xi jfisser, Oliver?
It-teatru huwa waħda mill-forom ewlenin ta' reliġjożità lajka u anke reliġjużi.
Reliġjożità lajka tajba.
Kemm lajka u kemm anke reliġjużi. Anke kellek dinja li nidula pagana bħalma kienet Ruma l-antika jew Atenedra l-antika jew Sparta l-antika. It-teatru kien dejjem forma skatoloġika, forma finali, forma li tnaddaf lill-bniedem. Nirreferi għal dak li jgħid fil-poetika tiegħu Aristotli, it-trattat famuż tiegħu il-poetika. Il-bniedem jara traċedja, it-teatru Griku huwa segwentment traċedja, traċedja jiġifieri dram li jispiċċa bitmi mikraħ. Komedja tispiċċa bitmi ħelu, dik differenza mhux ċajt jew seleta. U fost oħrajn Aristotli jgħid li l-bniedem jara dram biex jissaffa u jibża. Jibża meta jara xi ħadd li għaddim it-traċedja, allura jibża li jġinu bħalu, u jissaffa billi għaddim minnha dik il-ħaġa u jgħid ma rridix. Jiġri għal Aristotli t-teatru issu ċinema ta' żmienna kien forma ta' tisfija u ta' tagħlima morali. U dik hija kważi kważi l-aġenda kollha li t-teatru Ewropew għadda minna matul dar aħħar 2000 sena u iżjed. Bidem dejjem qal teatru għalfejn jeżisti għad-divertiment iva, biss le.
Mhux bil-forsi.
Eżatt, eżatt, mhux hekk. Il-mhux divertiment biss.
Kif tħares tħares lejh inti ma' teatru?
It-teatru huwa effettiv aktar mir-realtà, għax ir-realtà tgħaddi ma tagħtix kasa. Id-dram kif tallimni inti huwa il-ħajja stess, però taħt lenti. Il-teatru ma bidel xejn. Il-territorju ma bidel xejn, però tagħtik lenti. Allora tbiddel kollox. Tbiddel ma tbiddilx, ma tbiddilx? Għax fjura taħt lenti tibqa l-istess. Però fjura taħt lenti ma tarajx l-istess. Lenti tbiddel u ma tbiddilx. Il-fjura tibqa l-istess, taħt lenti, u fjura mhix l-istess, taħt lenti. U t-teatru ilha joħorġok il-barra mit-triq, biex waslek id-dram li rajt ġewwa t-teatru, u l-istess dram li se tara issa fit-triq, id-dram jibda ma li jispiċċa. ċo l-lenti ġorra miħak id-dar, u tajt, ma jinx rajt. Għafna tarbi il-film smina raw, lina. Dabbina u ma sempliċi, bqaf moħna. Għax ma e common place, u ma sempliċi. Edna ma dan kollu ti kont nafu. Għara d-dram xamel, d-dram ġam li konxu, ta' dak li t-namel.
Dak li għaddejt minnu, dak li għaddejt.
Dak li ma konx naf li naf, tiġa.
platea qed tilaqana ma' Oliver Friġieri. Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.
Għazza s-silsa domanda pertinenti, nafija pertinenti. Taħseb li Oliver Friġieri għat jikteb komedja?
Simtiet komiċi, għem forse diversa forse xorriet s-sija għinet ta' maġu għinet. Nasarru li jekin nis u kol. Ġudra bi taqtin u kol għafna ma taqtin.
Għaxina nafek fu kol li b'nidem li nafek fu meta kwen nazar ferriħ u t-ċajta u ferriħ. Mux għax inti il-kilmija serju illi il-ħassib imma Oliver Friġieri għandu kol sens ta' umorizmu kol. Meta jrid.
Għafna rrija fi xorriet s-sku.
Sewa.
Kem fil-romanzi. U kemm fil-fjuri ma jinxfux it-tifkiriet tiegħi.
Sewwa.
Taqtien u dil-ġimgħa tajt ma' mara ġiet fuqgħod li ringrazzjak taq imdaħħatni għatilha nirringrazzjak għax id-drabi mdaħħaq jiena, bla ma nisħab dak li ngħidin stess.
Sewwa.
Il-fatt li komiċità u traċedja serje ta' gravità jiżistax jiżistu huma tnejn.
Sewwa.
Dlam jiżisti għax jeżisti d-dawl. Il-ġuħ jeżisti għax jeżisti li kellu viċversa ġifit nekrimkien. Aspett komiku, aspett traġiku ħafna drabi jitruf xulx imra ma tkun taf. Daktar fi narrativa. Fi teatru li għat maħdint komiċita.
Għat maħdint komiċita, per se.
Ma nħossiex la
naqtiġi. Biex bħala ħsieb imma ta' teatru. Teatru ġieli kien rifless politiku, teatru ġieli kien rifless ta' analizi intellettuali ta' karattri. X'taħseb li jista' jagħmel iktar imma t-teatru llum minn quddiem illum li tant qegħdin nanalizzaw tant li t-teatru qiegħed jipprova jimxi mal-rashness mal-ġirja sħiħa frenata tat-teknoloġija tal-lum. Taħseb li qed jispiċċa? Jew qed
jista' jkun qed jispiċċa bħalma tista' tispiċċa anke l-letteratura u anke l-filosofija. Jista' jispiċċa xi reġa' xi mod ma nafx, però jrid ikun x'imkien fejn ħaġa li tiġi eżawrita b'xi mod terġa' tqum. Bħal Phoenix, però mill-irmit titum.
Mill-irmit. Jifri, inti taħseb li t-teatru għat jinħara.
Għem it-teddita anke tal-ktib ukoll.
It-teddita tal-ktib.
Dan il-sens, id-dram huwa ritorn lejn l-oriġinali. Versus vis-à-vis il-verità virtuali, l-istampa, il-plastika li tedgħu dejjem taħseb li hija realtà. Teatru huwa nies tgħaddem il-ħam, ara minn hemm fil-park, ara nesa kelma jew ċara kelma jew waqaf ftit. Jew qed jimmemorizza l-fatt li pereżempju inti tara attur li kapaċi memorizza għal sigħat sħaħ.
Sew, dikha veru.
Dikha mhix virtwali dik hija virtù, dik hija don li na assolutament ma nafx kif jeżisti dan id-don għax veramente immiravirjani. Il-fatt importanti huwa li t-teatru jibqa' dejjem autentiku aktar mit-teknoloġija. Il-bidem għandu sfida teknoloġika li juri li hija għandu bżonna sa ċertu punt biss. Għandu bżonna biex ċerti postijiet titħol għax minnara ma nagħmlu xejn u ċerti postijiet oħra ma titħolx għax ma għandix bżonna. It-teatru huwa dejjem ritorn lejn il-bniedem tat-triq sa tgħaddem l-aħam li tiġi quddiemna li tibda x'imkien u tispiċċa x'imkien fuq il-park u allura l-bniedem meta jibki u jifraħ f'teatru jibki jifraħ mod differenti minn dan qed jifraħ u jibki quddiem xi ħaġa teknoloġika biss.
It-teatru mbagħad minn naħa l-oħra bħala rifless tas-soċjetà. Fil-kas ta' Malta, taħseb li kien rifless ta' soċjetà tagħna jew kellha kien biss mezz ta' divertiment.
Dejjem hemm intlinu li wieħed mill-limiti tal-letteratur iżgħar bħal tagħna huwa li tista' tkun rilevanti biss tas-soċjetà li ma missux temi universali. Naħseb li t-teatru Malti għamel funzjoni soċjali wkoll, ragwa funzjoni tat-teatru mhix soċjali mhix politika fil-fehm, altrimenti jekk taqbad it-teatru Russu li kien impenjat jew teatru Franġi kien impenjat tirrealizza lilhom m'għadux utli. Però meta huwa utli bħalmu Shakespeare bħalmu Sofokle Euripide Eskilu. Huma soċjali però aktar minn soċjali materni. Li jekk it-teatru Malti li tikomplijiex b'xi mod inti mis temi universali li jgħaddek m'għaddit minn fuqhom ma jgħidhomux u ma jixieħux. Ma kienx ikun ma jridx ikun updated id-datati altrimenti jiskadu. Għandek id-data f'expiry. U dak ifisser li t-teatru li tkun ħaj, vivaċi, jitkellem għall-bidem li huwa etern u mhux storiku. Ix jaħmel bidem tal-lum, hemm il-bidem ta' għadha wkoll.
Biex nagħlqu, Oliver Friġieri qatt ikompli iktieb teatru?
ما نحسبش لي عندي فخذ ان شاء الله
ما عندكش allora ridu nsibu xi ħaġa biex nistigaw kelli inti tkompli tagħti l-impenn tiegħek li forsi tikteb xi ħaġa teatru għax inkella ħa nispiċċaw din il-laqgħa tagħna b'mod daqsxejn negattiv mela hawnhekk naħseb li nagħmlulek sfida Oliver biex inti tikteb xi ħaġa kontemporanja fit-teatru x'taħseb fuqha kieku.
Naraw, niskutu.
Niddiskutu. Mela dina l-intervista ovvjament hija bidu għal diskussjoni f'dak il-każ, imma ovvjament nieħu gos li fuq dan it-ton aħna nagħlqu din il-laqgħa tagħna tieli laqgħa tagħna ma' Oliver Friġieri. Oliver nirringrazzjaw taħsibijiet veru żbieħ, veru profondi li tajtna fuq teatru. Tittadi l-aħħar kumment qabel biex nagħlqu?
Insejt nirreferi għal xi ħaġa li verament li tatni soddisfazzjoni li kienet li ir-romanzi tiegħi ġew iddramatizzati għat-televiżjoni. Kemm it-tfal ġew vapuri, kemm rat inġilura u kemm ikin dajsa f'nofs il-port. U xi darba nti tagħmel jaki li żimirat ma jiftaħ.
Waħda mill-waħda mill-xewqat, waħda mill-ħolm li għandi li ntagħmelej jirna xi nagħmluha. Oliver Friġieri, nirringrazzjawk ta' din l-informazzjoni ta' dawn it-tliet laqgħat li kellna flimkien.
Grazzi lilek ukoll.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmelo Grech, Samuele Tat.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.
Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Corinthia Group of Companies.